Assalomu alaykum. Bizni doimiy ravishda tinglab borayotgan e'tiborli tinglovchi. O'tgan safargi guvohligimizni tinglagan bo'lsangiz, ayni qiziq joyida to'xtab qolgan edik. Yigit bilan o'sha begona kishiga nima bo'ldi? Keling, guvohlikni kelgan joyidan davom ettiramiz. Meni ta'til paytida yotoqxona masalasi bo'yicha institutga chaqirtirishdi. Men o'sha yerda 1-2 kun qolib, yotoqxona bo'yicha bir nechta qog'ozlarni to'g'irlashim kerak edi. Bu haqida yangi tanishim Frenkka aytdim. U esa bu ishni kechiktirmay, ertagayoq kelishimni maslahat qildi. Men ham ertaga erta bilan boshqa shaharga opamning oldiga borib kelaman. Agar o'sha yer ma'qul kelsa, opamning oldiga ko'chib ketishim ham mumkin dedi. Shu kuni kechki payt uni kuzatib qo'yib, narsalarimni yig'ishtirdim. Ertasi kuni esa institutga yo'l oldim. Shu ketgancha 3-4 kun qolib ketdim.
Menga ham talabalar yotoqxonasidan bir xona ajratishdi. U yerda o'zimga o'xshash qishloqdan kelgan bir yigit bilan turar ekanman. U bilan gaplashdim, juda dilkash va istarali yigit edi. Endi faqat ijara uyimga qaytib borib, pulini va kalitini topshirish qolgan edi xolos. Qaytib borsam, uy avvalgidan ham battarroq ahvolda edi. Men turgan qavat butunlay yo'q bo'lib ketgandi. Keyin bilsam, men ketgandan keyin tepa qavatdagi bir xonadan gaz quvuri teshilib, uy egasining xatosi bilan portlab ketibdi. Xudo degan yigit ekansan, bo'lmasa sen ham omoz omon qolmasding dedi. Nima bo'lganini gapirib bergan qariya.
O'shanda tanishim Frenkni esladim. Ta'til bo'lgani uchun avval 1-2 kun qolib, uydagilarga sovg'a salom xarid qilib, keyin qishloqqa borib kelmoqchi edim. Ammo Frenkning maslahati bilan yotoqxona ishini birinchi tugatishga kirishgandim. Frenk kelgan kelmaganini surishtirdim. Hech kim u haqida bilmadi. Hatto unday odam borligini ham eshitishmagan ekan. O'shanda Xudovand meni Frenk orqali ijara uydan chiqib ketishga ogohlantirgan ekan. Men o'sha yerda yashagan bir nechta qariyalardan hamda uyini menga ijaraga bergan onaxondan ham Frenk haqida so'radim. Ularning hech biri bunday odamni hech qachon ko'rmaganliklarini aytishdi.
Shundan so'ng Frenkni boshqa ko'rmadim. Biroq shuni bildimki, Xudovand u orqali meni shaharga moslashib ketishimga, menga zarur bo'lgan narsalarni o'rganishimga yordam bergan. U meni katta shaharda yolg'iz qoldirmadi. Frenk menga doimo kerakli maslahatlarni berardi. U o'zini xuddi katta akamdek tutardi. Hech qachon mendan jahli chiqmasdi. Shunday qilib, begona joyda bo'lgan birinchi esda qolarli voqea Frenk bilan sodir bo'lgandi. Agar chindan ham uning ismi Frenk bo'lsa, qadrdon tinglovchi, Xudovand panohida bo'lgan insonlar hayotidagi guvohliklardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling va bizning dasturlarimizni o'tkazib yubormang.